tendence liecina, ka attālinātie pakalpojumi pieaug. Arī krāpnieki ir to pamanījuši, un arī viņiem šī aktivitāte pieaug. Šis ir rudens laiks, un arī jau tuvojās Ziemassvētki, un šis arī ir laiks, kad krāpnieki uzdarbojās. Krāpšanas metodes kļūst arvien slīpētākas. Krāpnieki zvana, uzdodās gan par policistiem, gan par banku darbiniekiem. Tādējādi mēģinot izvilināt no viņiem lietotāju vārdus paroles, internetbankām, gan arī karšu datus. Lai nekļūtu par krāpnieku upuriem, ir pārdomāt, kas ir noticis, un nedarboties ātri, pārlasīt, vienmēr pārliecināties. Ja jūs esat kļuvuši par krāpnieku upuri, nekavējoties ziņot bankai, lai banka spētu ātri reaģēt un palīdzēt jums, kā arī pēc tam ziņot policijai. Ja mēs pēc iespējas ātrāk zinām par šo gadījumu, mēs iespējams spējam bloķēt šo kontu, lai nenotiktu tālākas darbības krāpniecības schēmā.